Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Suhbatimiz boshida sizga bir savol bermoqchiman. Kishining mustaqil bo'lgani yaxshimi yoki kimgadir bog'liq bo'lganimi? Albatta, mustaqil bo'lgani deya javob berasiz. Men ham bu savolga qisman shunday deb javob bergan bo'lardim. Hayotda inson o'z mas'uliyatini sezishi, o'ziga topshirilgan vazifalarni o'zi mustaqil bajarishi shart. Ammo ruhiy hayotimizda mustaqil bo'lish faqat o'z kuchimizga ishonish kishiga noxushliklar keltiradi. Qadimgi Ahd kitobidan Yeremiya payg'ambar haqida eshitgandirsiz. Uni yig'loqi payg'ambar deb ham atashadi. Sababi u xalqi uchun tez-tez Xudoga yig'lab ibodat qilgan. Ana o'sha payg'ambar orqali Xudovand o'z xalqiga muhim, hayotimiz uchun zarur bo'lgan kalomini yetkazgan. U Yeremiya payg'ambar orqali shunday deydi. Xudovand shunday deydi. Insonga ishongan, tana kuchiga ishongan va yuragi Xudodan uzoqlashgan kishi la'natidir. U xuddi qurg'oqchilikda qolgan daraxt kabidir. Gullab yashnamaydi. U sahroning taqir va shur yerlaridan qo'nim topadi. Dunyoviy yashash tizimiga ko'ra yashagan, faqatgina insonga ishongan kishining holi voy. Bunday odam Xudo nazarida jirkanchlik ko'rinadi. Uni muqaddas kalom tashqi tomondan muvaffaqiyatga erishgan, ammo ichki tomonday chirib bitgan deya tasvirlaydi. Aslida u Xudodan uzoqlashgan va ayanchli kishidir. U o'ziga haddan tashqari ishongan, Xudoning yordamiga muhtoj emasman deya fikr qiladigan odamning taqdiri nima bo'larkin? O'z-o'ziga ishongan, o'ta mustaqil odam hech qachon yuragidagi maqsadga erishish va ahamiyatli bo'lish chanqog'ini qondira olmaydi. Garchi inson o'zini juda yaxshi yashayotgandek, hayotning ko'p sohalarida muvaffaqiyat erishgandek tuyulsa-da, yuzidagi ifoda ruhiy hayotining qandayligini bildirib turadi. Bilasizmi, yaqinda ko'chada bir 40 yoshlar atrofidagi yaxshi kiyingan, qimmatbaho taqinchoq taqqan, o'ziga juda ishongan bir ayolni ko'rdim. Ko'rinishdan u hayotda ko'p narsalarga erishganga o'xshaydi. Biroq yuz ifodasidan u hali ham hayotda o'z o'rnini topmagani, o'z istagan darajada ahamiyatli bo'lish xohishini qondira olmagani bilinib turardi. Aksincha, bundan bir necha yil oldin esa bir kishini ko'rgandim. Ko'rinishdan unchalik boy bo'lmasa ham, yuzidagi qanoat va nim tabassumdan hayotda o'zi istagan narsaga erishgani ko'rinib turardi. Insonning yuzi uning Xudo bilan munosabatini, aniqrog'i ruhiy hayotining ahvolini belgilab beradi. Faqat o'z kuchiga, aqliga va salohiyatlariga ishongan odam qandaydir hammaga viqorli nazar tashlaydi. Gap-so'zlardan maqtanchoqlik, mag'rurlik ufurib turadi. Bunday odam boshqalarga past nazar bilan qaraydi, biroq yolg'iz qolganida ichidagi ruhiy holati bilan, muammolari bilan kurashadi. Siz qanday toifadagi odam bo'lishni istardingiz? Ko'rinishdan juda ahamiyatli, biroq ichidan tugab bo'lgan odammi? Yoki dunyoviy yashash standartlariga javob beradigan darajada bo'lmasa ham, ichki tinchlikka, xotirjamlikka ega bo'lgan odammi? Menimcha, ikkinchi toifadagi odamni tanlasangiz kerak. Men ham shunday qilgan bo'lardim. Azizlar, 3w.najot.com bu hayot haqida so'ylaydigan, sizlarga qiziqarli va kerakli ma'lumotlarni beradigan manzil. O'zingiz bunga amin bo'ling.